Jurnale și memorii. V. Maximilian. Evocări. Dramatizare de Constantin Teodori.
Cine mă strigă?
Eu! Aici, ai sus, la fereastră!
Ah! Tu erai?
Dar unde ai întins-o așa prin ploaie, fără umbrelă?
Unde mă duc?
Da!
Mă duc să mă arunc în Sena.
Oh! Să nu pare cumva să faci una ca asta! Apa e rece și udă!
Da? Și tu ce zici să fac? La ce bun?
La ce bun? Nu știu nici eu, dar așa trebuie. Stai că duc jos.
Crede-mă, Moș Crangby, necazurile se sfârșesc și ele odată și odată. Curând o să vinzi iar varza și morcovii dumitale. Ți-o-mi spun eu.
Vino sus la mine.
Și pe urmă, mâine începe o altă zi și o să vedem ce-i de făcut. Hai, vino, moșule. Vino, tăticule bătrân.
Șoricelule, ești tânăr. Viața încă nu te-a stricat. Lumea e rea, dar tu nu ești încă lume. Puire, poți să te lauzi că ai salvat un om. Oh, nu-i mare lucru. Prea mândru n-ai de ce să fii. Dar ai salvat un om. Șoricelule.
Unchiule, iartă-mă că te deranjez. Te caută cineva.
Da, stai.
Spune că e de la radio.
Ah, poftește-l.
Da.
Tocmai ascultam una din înregistrările făcute acolo. Piesa lui Anatol Franz Crâncăbil. Poftește-l.
Bine, dar ai grijă să nu te obosești. Doctorul a spus că...
Lasă, că știu eu ce a spus doctorul. Hai. Da, invită oaspetele aici.
Poftiți?
Da, mulțumesc. Mulțumesc. Maestre, vă rog să mă iertați. Nepoata dumneavoastră mi-a spus că nu vă simțiți prea bine și...
Nepoata mea exagerează, tinere. Ia loc.
Da, mulțumesc.
Ce pot fi de folos?
Știți, este vorba despre un ciclu de emisiuni radiofonice dedicate începuturilor operetei în țara noastră și celor ce au slujit-o. Și cum dumneavoastră ați fost printre primii care au...
Da, tinere, am fost și sunt mândru de asta. Alături de Leonard, de Ciucurete, de Carusi, de Leontina Ioanid și de atâția alții.
Am dorit să ne vorbiți despre acei ani, despre colegii și prietenii de atunci.
Cu multă plăcere, tinere, cu multă plăcere. Nimic nu mi-ar produce o mai mare bucurie decât să evoc acei ani minunați ai copilăriei și tinereții mele. Spectacolele de atunci.
Dar unchiule, doctorul...
Doctorul le știe pe ale lui, fatea mea, iar eu le știu pe ale mele. Nici o doctorie din lume nu mi-ar putea face mai mult bine decât reamintirea unor întâmplări și a unor prieteni care... nu se vor mai întoarce niciodată. Vino mâine dimineață, tinere, pe la... cât să zic eu, pe la 9.
Pe la 9.
Așa. Până atunci voi pune ordine în însemnările mele, îmi voi scotoci amintirile și vom putea reînvia opereta de altă dată.
Vă mulțumesc, ministru.
Așa, după cum vezi, dragul meu, m-am pregătit temeini.
Într-adevăr.
Uite, am aici pe birou însemnările mele din anii de început. Am câteva fotografii, afișe,
da.
Libretele unor operete în care am jucat. Ce? Uite, diploma mea de absolvire a conservatorului. Spune, crezi că e de ajuns?
Iar eu am adus câteva discuri și plăci mai vechi cu muzică din operete. Dacă aveți nevoie de un fundal sonor adecvat. Uite, sunt aici și benzile de magnetofon cu înregistrările pe care le-ai făcut la Teatrul Radiofonic. Da?
Putem începe?
Desigur, maestre.
Bun. Atunci, pune, te rog, prima întrebare.
De fapt, care e numele dumneavoastră? Pe toate afișele pe care le-am văzut, în toate cronicile pe care le-am citit, sunteți trecut V. Maximilian. Ce ascunde, de fapt, acest V?
Nu ascunde nimic. E doar o prescurtare, dacă vrei. Iată aici actul meu de naștere. Poftim, citește-l.
Da, județul Buzău, primăria comunei Urbea Buzău. Numele Velimir Zaharia Maximilian. Născut alaltăieri, ora 5 post meridian, în casa părinților săi, din strada de peste gară. Și când a fost acest alaltăieri?
În 22 august, anul 1882. Tatii nu i-a plăcut numele de Velimir și mi-a spus Vladimir. Mie nu mi-a plăcut niciunul din aceste două nume și m-am fixat la V și punct. Prietenii mi-au spus întotdeauna Max.
Vă aduceți aminte când ați trecut pentru prima oară pragul unei săli de teatru?
E cum să nu-mi aduc aminte? Asta a fost la Buzău când eram în clasa a doua primară. Chiriașa unei vecine căpătase două bilete de favoare de la comandantul sergenților din oraș. M-a luat cu ea să-i țin de urât.
Și deci așa ați intrat pentru întâia oară la teatru,
da,
nu?
Da. Clădirea Teatrului Moldavia o știa mai de mult, dar numai pe din afară. Acum mă găseam înăuntru. Întâi au început să cânte muzicanții. Pe urmă s-a tras cortina și pe scenă au apărut câteva zeci de femei și bărbați îmbrăcați sărănești. Cântau. La un moment dat s-au oprit din cântat și au început să vorbească. Apoi iar au cântat și iar au vorbit. Unul mai voinic, care se tot învârtea printre ei, zicea că îl cheamă Manole. După ce au mai cântat odată împreună, ca la început, cortina s-a lăsat și lumea a început să aplaude.
Așa.
Tanti Olga și cu mine am făcut la fel și am plecat acasă. De-abia a doua zi, un unchi al meu m-a lămurit că văzusem doar actul întâi din legenda meșterului Manole. Dovadă că și tanti Olga era tot atât de dusă la teatru ca și mine.
Deci, acesta a fost debutul ca spectator, nu?
Da.
Dar acela de actor?
Tot în sala Moldavia. În clasa a patra, la serbarea de împărțire a premiilor, profesorul meu, Nicolae Atanasiu, m-a pus să recit o poezie. Odată intrat la liceu, am început să joc în piese cu haiduci. Părinții colegilor mei, majoritatea oameni avuți, încurajau diletantismul în teatru, dar erau împotriva îmbrățișerii carierei actoricești de către odrazlele lor. Cum nu făceam parte dintr-o familie bogată și cum mă simțeam a devenit irezistibil de pasiunea pentru scenă, mi-am zis, iată, acesta este drumul pe care am să-l urmez în viață. Mama nu avea nimic împotriva teatrului, de care de altfel nici nu prea avea idee, săracă. Visul ei era, ca pe lângă fratele meu mecanic la CFR, să mă vadă împiegat de mișcare și cu vremea, cine știe, chiar șef de stație. Iar bunul meu prieten, Ciucurete, îmi povestea odată că o vecină a întrebat-o pe maică sa.
Mițo, ia spune, dragă, ce s-a făcut fiii tu, Ghiță?
Ghița a ajuns foarte bine. E sergent major la artilerie.
Adevărat?
Da.
Să străiască. Vezi tu, cine are minte ajunge. Da, Fănică?
Fănică e elev la administrație.
Bravo, bravo. Nu s-a lăsat nici cel mai prejos. Da, îl mare, Naie, e tot...
Da, e tot actor la Teatrul Național. Da.
Ce să-i faci, soro? Dacă așa i-a plăcut lui...
Și cu opereta, când v-ați întâlnit pentru prima oară, maestre?
Ajungem imediat și la operetă. Dar mai întâi vreau să spun că pe la 1900 era la modă melodrama. Compania fraților Ion și Alexandru Vlădicescu juca cu mare succes melodramele Două orfeline, Oarba din Sorrento și mai ales Nebuna de la șapte turnuri. Protagonista acestor spectacole era o mare actriță, Fanny Tardini.
Dar spectacolele companiei Burienescu le-ați văzut?
Oh, cum să nu? Trupa lui Burienescu era singura al cărei repertoriu era compus numai din piețe românești cu cântece. Uite, îmi amintesc câteva dintre ele, ale căror subiecte erau inspirate din faptele și legendele poporului nostru. Povestea morții lui Constantin Brâncoveanu, legenda meșterului Manole, ce mai era? Iancu Jianu, Baba Hârca de Matei Milo, sigur, comediile într-un act ale lui Alexandrii. Acest repertoriu satisfăcea și gustul artistic și sentimentele patriotice ale spectatorilor.
Jucau aproape în toate orașele țării, nu?
Toate trupele făceau deseori turnee, dar aceea lui Burienescu în mod special. Cu trenul sau cu diligența, directorul își ducea trupa oriunde găsea o scenuță sau chiar o estradă improvizată pe care să joace comedioarele în fața sătenilor. Burienescu crescuse însuși la țară și poate de aici îi venea marea înțelegere pentru dragostea de frumos a țăranilor. Să-ți vorbesc însă și despre primele spectacole de operetă pe care le-am văzut.
Da, chiar vă rog.
Asta a fost cu puțin ani înainte de 1900. Compania care m-a atras către acest gen a fost aceea a lui Marinescu. Printre angajații săi se numărau cei mai reputați artiști ai acestui gen. Ion Băjenaru, tenor de mare valoare, apoi Leonard, prințul operetei, Nicu Poenaru, Achil Popescu, junecomic, Irina Vlădaia, prima donă de operă, Eliza Odiseanu, prima donă de o rară frumusețe. Comicii Anestin, Fărcășanu, Popescu și Tănăsescu, toți actori foarte talentați. Iar în timp ce Teatrul Național era în vacanță, marele Ștefan Iulian juca în trupa lui Marinescu pe Jupan din Voivodul Țiganilor de Johann Strauss.
Am citit undeva că tot prin acei ani exista și o altă companie de operetă condusă de Alexandru Bobescu, nu?
Așa este. Bobescu era tenor, compozitor, autor dramatic, actor și director de teatru. El a fost printre primii care a reprezentat înainte de primul război mondial muzica românească în ținuturile românești de peste munți. Avea în repertoriu Păunașul Codrilor și Crai Nou de Ciprian Porumbescu și Orfanul din Dorna, o operetă scrisă chiar de el.
Aveți aici în față diploma de absolvire a Conservatorului de Artă Dramatică. Dar când ați dat examenul de admitere?
În ziua de 11 septembrie 1900. Dar stai, stai, până a da examenul acesta mi s-au întâmplat multe.
Ce anume?
Păi să le luăm pe rând. Mai întâi trebuie să știi că pe toate le-a aranjat directorul liceului pe care l-absolvisem, Bazil Iorgulescu, profesor de română. În pofida prejudecăților, în pofida dorinței mamei mele care mă voia ceferist, profesorul m-a îndrumat spre meseria de actor și m-a îndemnat să urmez conservatorul.
Bă, băiete, tu, sărac, ești sau nu ești?
Sunt, domn director.
Teatru îți place?
Îmi place, domn director.
Talent ai?
Nu știu, domn director. Așa ziceți dumneavoastră și mai zic și alții, dar știu eu.
Uite ce-i, mă, băiatule. Te trimit eu la cineva care să te verifice în privința asta. Ai auzit de profesorul Ionescu John?
Nu, domn director.
E un învățat, băi. Scrie la Românul, la revista Nouă. Anul trecut a publicat Istoria Bucureștilor. Îți dau eu câteva rânduri către el și te mai trimit la cineva. De ăsta sunt sigur că ai auzit.
Cum îi spune?
Ion Luca Caragiale.
Deci ați descins în București.
Da.
Și ați mai fost la Caragiale?
În așteptarea examenului de admitere am mers la Ministerul Finanțelor, unde marele Caragiale era referendar sau cam așa ceva, nu știu, un funcționar oarecare. M-a privit peste ochelari și mi-a spus așa:
mă, băiete, ai un nume minunat de teatru. Dacă ai avea și talent la fel, ai ajunge departe.
Vreți să vă recit ceva?
Nu, nu, n-are niciun rost, că eu tot nu mă pricep la teatru. Uite, ia scrisoarea asta. Dacă reușești la examen, te duci cu ea la domnul Bărbătescu, ajutorul de primar.
Bărbătescu, da.
Da, Bărbătescu, o să-ți fac o înlesnire. Te va îmbărbăta. Noroc.
Și cum v-a îmbărbătat domnul Bărbătescu?
A citit scrisoarea domnului Caragiale și de-a doua zi am devenit clientul ospătăriei de pe cheiul Dâmboviței, unde luam masa gratuit în tovărășia unor oameni și mai sărași decât mine, cerșetorii capitalei. Dar oricum aveam ce mânca în fiecare zi.
Și cu examenul la conservator cum a fost, unchiule?
Bine, am reușit.
Câți elevi erau înscriși la concurs?
Peste 40. Dintre aceștia au fost admiși 11. Dar numai 3 au terminat conservatorul și doar 2 am profesat arta dramatică.
V-aș ruga să ne vorbiți puțin și despre ultimii ani de conservator.
Ce frumoase vremuri! Eram tineri, plini de iluzii și credeam că tot ce zboară se mănâncă. În anii aceia, conservatorul de muzică și declamație, ca așa îi se spunea pe atunci, institutul de astăzi, era instalat în aripa stângă a unei clădiri din preajma Cismigiului. În aripa dreaptă se găsea biblioteca centrală. Acolo putea citi oricine ce voia și cât timp voia.
Și talentul dumneavoastră de cine a fost modelat?
Ei, vezi? Și aici pot spune că am avut noroc.
De ce?
Încă din primul an mi-a fost dascăl maestrul Constantin Notara. Aceia care au fost elevi, aceia care l-au văzut jucând sau au jucat sub direcția sa de scenă, au putut înțelege care sunt cu adevărat însușirile ce fac faima marilor slujitori ai scenei.
Văd că îi purtați o mare admirație.
Toți elevii săi îl divinizau. Pe viforul cel mai mare, maestrul venea pe jos și la 8 dimineața intra în clasă. După ce îi dojenea pe cei ce întârziau, își începea cursul din anul întâi cu lecția de versuri.
Cine nu știe a rosti bine o poezie, acela nu poate fi actor adevărat. Uite, dumneata, tinere, ai spus adineaori o poezie. Ce fel era? Patriotică? N-am văzut asta la dumneata. Fă-mă să te cred. Prea multă voce și prea puțină convingere. Încearcă să faci invers. Și mai e ceva. Ținuta. Un actor trebuie să aibă ținută, dragii mei. Gândiți-vă că odată urcați pe scenă, deveniți un model pentru toți aceia ce se află în sală.
Dar maestrul Notara nu se mărginea să ne arate cum să recităm o poezie sau să jucăm o scenă. Ne atrăgea atenția asupra greutăților pe care le vom avea de înfruntat. Ne vorbea despre sacrificiile pe care le cere profesia, despre munca, dăruirea, dragostea pentru teatru, fără de care nu se poate izbândi nobila meserie de actor.
L-ați văzut jucând de atâtea ori. Era un mare actor, nu?
Extraordinar. N-am să pot uita niciodată cu ce privire bestială o pironea pe Luiz în rolul lui Vurms.
Din Intrigă și Iubire,
da? Da.
Eu am citit în presa vremii că avea o voce cu totul deosebită.
Deosebit, unic era la el totul, nu numai vocea. Maestrul Notara avea o pronunție remarcabilă, frazarea ireproșabilă, iar atitudinile neuitatului meu profesor erau de o plasticitate uluitoare. Gesturi rotunde, mișcări distinse, o dezinvoltură fermecătoare. La toate acestea se adăugau o cultură aleasă și o inteligență superioară. A fost actor, director de scenă și profesor. Era un om blând și bun.
Știți, maestre, v-am pregătit și eu o surpriză. Am adus din fonoteca noastră banda cu un interviu ce v-a fost luat acum câțiva ani. Dacă doriți, am vrea să ascultăm puțin începutul.
Da.
Intră!
Bună ziua, maestre.
Ha! Care maestru? E vreun maestru aici? Că nu-l văd.
Sunteți dumneavoastră,
maestru. Eu? Să mă ierți. N-am cunoscut decât un singur actor căruia să-i corespundă acest calificativ. A dispărut din viață. Era Notara. Și lui spunea meștere. Nu maestre. Căci așa cum zicea el, cuvântul meștere cuprinde și noțiunea de dascăl.
Dar dumneavoastră...
Eu sunt, sau mai bine zis, eu am fost un actor cu aproape 60 de ani de activitate neîntreruptă. Atunci l-am cunoscut și pe meșterul Notara. M-a oprit după examenul meu de intrare în conservator și a constatat că am o asemănare și în vorbă și în fizic cu marele actor comic Ștefan Iulian. Asemănarea asta m-a obsedat la începutul carierei mele. Mi s-a făcut chiar la debutul meu de la Teatrul Național următoarea epigramă într-un ziar. El joacă pe lăcustă vodă carapusatul Iulian. E sigur, dar că și rețeta Să fie Maxim Ilia. Dar am părăsit Teatrul Național curând de tot, că și în ciuda epigramei nu-mi găseam locul. Erau acolo alții mai tari ca mine.
Atunci, la începutul veacului, Constantin Notara era corifeul unei întregi pleiade de mari actori. I-ați cunoscut, desigur, pe toți.
Asistam la toate repetițiile, nu lipseam de la niciun spectacol. Ce mari comici avea Naționalul pe atunci. Într-un singur spectacol jucau Petreliciu, Iancu Brezeanu, Toneanu, Soreanu, Hasnaș.
Dar mari actrițe nu erau, unchiule. De ce vorbești numai despre bărbați?
Erau, nepoată, erau. Aristița Romanescu, Agata Bârsescu, Alexandrina Gusti, Alexandrina Alexandrescu, toate femei frumoase și talentate. E, fericiți am fost toți aceia care, la începutul carierii noastre, am avut prilejul să asistăm la marile spectacole oferite de acești actori excepționali.
Să mai vorbim puțin și despre operetă, maestre. Adică, mai bine zis, să ne vorbiți dumneavoastră, vreți?
Păi cum să nu vreau. Opereta a fost marea dragoste a vieții mele actoricești. Era în vara lui 1903. La grădina Blanduzia luase ființă o companie de operetă sub conducerea lui Andronescu și Mihailovici. Mi s-a propus și mie să mă angajez, ceea ce am și făcut. Pe vremea aceea, opereta începuse să-și mai revină din letargia în care se găsise până atunci. Cu compania de la grădina Blanduzii se făcea un pas înainte. Avea un repertoriu de ținută, o trupă cu elemente foarte talentate. Decorurile erau împrumutate de la Teatrul Național din Craiova, iar orchestra era compusă numai din profesori de conservator. Dintre actori, eu eram cel mai tânăr. L-am dobândit primul meu succes în rolul lui Florian din opereta Fetița Dulce de Reinhard, mare izbândă a acelei stagiuni. În 3 luni am jucat operetele Clopotele din Corneville, Pericola și Barba Albastră de Offenbach. Mamzel Nituș, Contesa Pepi de Johann Strauss, De-aș fi rege de Adam, Boccaccio de Supe, Vânzătorul de păsări de Zeller, mă rog, în sfârșit, 12 operete în 12 săptămâni și numai roluri principale.
Unchiule, pe atunci începuse să cânte și Leonard, nu?
Leonard, care era cu 4 ani mai mic decât mine, a debutat la 16 ani în trupa lui Poenaru. Asta se întâmpla, prin 1902.
Deci l-ați cunoscut bine pe Leonard.
Pe-am copilărit împreună în aceeași curte, la Buzău. În 1900, când am venit să urmez conservatorul la București, ne-am regăsit aici. Am renodat prietenia din copilărie și ne întâlneam deseori, mai ales în Cismigiu, depănând amintiri buzoiene sau făcând proiecte de viitor.
Să știi, Max, că m-am hotărât. O să fac și eu ca Tony Bulandra.
Dar ce năstrăvânia mai făcut Tony?
Hai, lasă gluma. Eu vorbesc serios. La anul dau examen la conservator și o să-l urmez și liceul în același timp, cum face și Tony.
E? Numai să le poți duce la capăt pe amândouă.
Am să pot. Știi ce mă sfătuiește Neatache Popescu?
E? Ce?
Să fac canto, nu teatru.
E? Și de unde și până unde se pricepe la canto Neatache ăsta al tău?
Cum de unde se pricepe? Tu chiar n-ai auzit de el?
Ba da. Dă lecții de canto, dacă nu mă înșel.
El e al mai bun profesor de canto din București. Pe vremuri, acum vreo 20-30 de ani, a cântat la Scala.
La Scala din Milano?
Da.
Bravo lui! Atunci urmează-i sfatul.
Nu?
Poate a ajuns să cânt și tu la Scala.
Și cum a ajuns Leonard la operetă?
Stai să vezi. În anul următor a intrat la conservator. Se pregătea cu stăruință. Învăța poezii, monologuri și scene întregi din piese. Îi plăceau dramele, dar îi plăcea și muzica. Cânta deosebit de frumos. Din păcate, în anul în care eu terminam conservatorul, Leonard și-a pierdut mama. Nemai având pe nimeni care să-i poarte de grijă, a părăsit conservatorul și a intrat în trupa lui Nicu Poenaru. Așa s-a logodit Leonard cu opereta. O logodnă care avea să-i aducă o carieră strălucită și să facă din el prințul operetei.
Era într-adevăr un bărbat foarte frumos.
O, da. Chipeș înalt, cu ochi mari și luminoși. Ochii aceștia au făcut să bată multe inimi. Dar despre Leonard o să mai vorbim. Hai să ne întoarcem la operetă.
Vorbeați de trupa lui Nicu Poenaru.
Pe la 1890 Poenaru se stabilise la Craiova. Avea și el cântăreți buni, comici străluciți. Însă odată cu primele ploi a lui septembrie, trupa de operetă se desfăcea, iar actorii își reluau locurile în teatrele din care plecaseră în primăvară. Opereta ajunsese să nu mai aibă nici interpreți, nici săli de reprezentație.
Deci era un fel de condamnare la moarte a operetei.
Aproape. Dar așa cum se întâmplă în viață, chiar atunci a apărut un om providențial. Constantin Grigoriu, energic, priceput, cu garanții materiale și morale, era omul menit să salveze operetă. Grigoriu era de toate. Tenor de operă și operetă, profesor de muzică, priceput conducător de teatru și un excelent administrator. Cel din tâi lucru pe care l-a făcut a fost să închirieze parcul Oteteleșana.
A, unde se ridică astăzi clădirea telefonilor,
da,
pe Calea Victoriei,
da,
nu?
Da, sigur, dar chiar acolo. Pe vremea aceea, locul era bogat în copaci mari și stufoși și peluze îmbrăcate în flori. Gurile rele spuneau că umbra parcului era dăunătoare sănătății.
Ia spune-mi, Coane Grigoriule, în fiecare seară faci grădină plină?
Da, și nu cu bilete de favoare.
Aha, îmi aduc aminte că atunci când ți-ai instalat trupa aici la Oteteleșanu, se spunea că odată cu biletul de intrare, ai face bine să vinzi și câte un bilet de băi la techeri, Ghiol. Să-și poate lecui spectatorii reumatismele.
De domnule deputat, gura lumii e slobodă.
Da, da.
Alți binevoitori ai mei ziceau că lucrez mână în mână cu cei de la cimitirul Belu.
E cum așa?
Păi, n-ai auzit, se clizeau ei că și aseară la o peretă la Grigoriu au murit de râs 3 spectatori.
Da, ia spune, dumneata Coane Grigoriule, nu i-ai luat în seamă și ai pus pe picioare prima trupă românească de operetă cu stagiune permanentă.
Da, deși debutul a fost un eșec.
Cum așa?
Am deschis stagiunea pe 26 iunie, de 2 ori 13, cum spuneau superstițioșii. Și a fost o cădere totală, dar m-am lăsat. Nici eu, nici angajații mei. Am pus imediat în scenă o altă operetă, Vânt de primăvară, de Iosef Strauss. N-ați văzut-o?
Nu, pe atunci nu eram în București.
A fost un mare succes, care ne-a încurajat și de atunci facem în fiecare seară să-l pline.
Și cum ai realizat acest miracol, Coane Grigoriule?
Păi muncă! Munca asiduă, domnule deputat, și prin o strictă disciplină, și prin încă ceva, prin dragoste pentru operetă. Toți cei din ansamblul meu iubesc opereta. Începem repetițiile la ora 8 dimineața și le întrerupem la 1. La 3 după amiază le reluăm. Seara, spectacol. Eu stau întotdeauna în primul rând pe ultimul scaun din stânga scenii. Sunt cel mai vigilent și cel mai exigent spectator. După spectacol ne adunăm cu toții și împart laude și reproșul după cum merită fiecare, nu?
Bine, da, un asemenea program cu 8 ore de repetiții zilnic și un spectacol în fiecare seară nu este epuizant?
Poate să fie, dar noi nu simțim. Când îți iubești meseria, merită să sacrifici pentru ea și odihna și sănătatea și viața personală. Totul.
Te spuse întâmplarea și frumosul vis s-a risipit. Deseori noapte trec rara să văd cuibul ce l-ai părăsit. Viu să văd coborul de petoare unde mă împătai de farmec sfânt și de dorul zâmbetelor tale mă opresc la ceamul tău și când.
Vorbiți cu multă dragoste de operetă. De ce credeți că unii o consideră totuși un gen minor?
Fie din snobism, fie din nepricepere. Eu, care am jucat în atâtea spectacole și de dramă și de comedie, pot să spun că opereta este un gen artistic extrem de dificil. Ea reprezintă un amestec de proză, de muzică, de dansuri, un mănunchi alcătuit din diferite ramuri ale artei ce se învață fiecare separat.
Maestre, văd aici pe masă, printre afișele spectacolelor în care ați jucat de-a lungul anilor,
da,
un caiet. A? Un caiet pe care o copertă scrie ceea ce nu trebuie să uit niciodată. Ce cuprinde acest caiet?
Fel și fel de însemnări de ale mele. Uite, să-l deschid la întâmplare. 1903. Reprezentație cu Ludovic al XI-lea a unei trupe italienești la Teatrul Național. În rolul principal, Ermete Novelli.
Ați fost la spectacol?
Eu, da. Alți spectatori, nu prea. Dar printre acești puțini oameni din sală se găsea și patronul berăriei Gambrinus din apropierea teatrului. După reprezentație, marele Caragiale, uimit de ce văzuse, spunea cunoștințelor:
mai multă artă decât la italianul ăsta nu se poate vedea. Am să-mi fac niște cărți de vizită pe care o să pun să se scrie Ion Luca Caragiale, care l-a văzut jucând pe Novelli.
Una dintre multele vorbe de duh ale autorului scrisorii pierdute.
De duh, da, dar și foarte adevărată, pentru că Novelli era un actor genial. Mi s-a povestit că în Italia, la mai multe reprezentații în care interpreta un rol comic, se striga din sală: basta, basta! Adică să se sfârșească jocul, că mor spectatorii de râs. Ce alt omagiu își poate dori un actor?
Și dumneavoastră ați târnit deseori hohote de râs și ați fost aplaudat la scenă deschisă.
Unchiule, ne-ai obosit? Nu vrei să ascultăm un fragment dintr-una din piesele pe care le-ai înregistrat la radio? Din Fântâna Blanduziei, de Vasile Alexandrii.
Da? Bine, hai, să ascultăm.
Iată, suavissimă copilă, ești singură?
Ce vreau?
Postum? Ce gânduri are?
Galus e cu ea, nu-mi pasă de prezență. Un sclav, nu-i om. Copilă, îmi place. Ești frumușică și tânără. Mi-e milă de tine, căci am suflet duios și m-am decis ca sclavă să te cumpăr.
Făcut ai acest vis?
Mai mult. Eu lui Horatiu făcut am după masă propuneri.
Și?
Horatiu mi-a spus că el te lasă în voie de a decide cum îi voi.
Eu?
Tu. Îmi place, dar a crede că primești?
Ba nu!
Nu? Cum se poate? Ascultă, fii blândă și înțelept. O soartă strălucită la mine te așteaptă.
Ce spune grăbovitul?
Tu nu știi cine sunt? Pretor, puternic, mare, bogat și cu avânt de verde tinerețe. Am fost prin lumea întreagă cuceritor de inimi, dar ca să mă înțeleagă, nu am găsit niciuna. O crezi? Nu crezi? Te cred.
Nebunie sau glumește?
Un păcat de a fi jună, frumoasă, și alt nimic. Deci, eu, fiind pe placuți și tu, fiindcă îmi placi, propun...
Ce?
O pereche cu mine tu să faci. Consimți? Aud? Răspunde.
Oițele și lupii mai les ne-or ține casă și trântorii cu stupii.
Oiți! Ce-ai zis?
Ce scrie?
Pare că Nadine s-o face, ca lui față un zâmbet am surprins. Ascultă, vreau să-ți cumpăr o casă cu grădină la Roma.
Mie?
Nu e mai tristă nebunie ca strechea bătrâneții.
Ce? Streche eu?
Prescrie!
Unde rămasam?
Lihnit, fără suflare și gârbov.
Ce? Ce-ai spus?
Prescrie!
Ce prescrie? Lipsești!
Dar...
ești afară cu trezător obraznic! Auzi, așa o car!
Te aștept la Blanduzia!
De ciudă! Na! Tu ce?
Vroiești un pic de apă?
Ce? Să mă bolnăvesc? Falernul meu adu-mă!
Prea bine! Mă duc la Blanduzia! Prin tu să-i bătrânească, ea trece nebunia!
Documentându-mă cu privire la evoluția operetei în țara noastră, am citit undeva că, după terminarea Primului Război Mondial, opereta din București s-a mutat la Timișoara. Conducătorii trupei erați dumneavoastră și Leonard.
În toamna anului 1920, 15 vagoane tixite cu decoruri, costume, recuzită, librete și orchestrații de operetă porniseră din Gara de Nord spre capitala Banatului, spre vechiul și frumosul Teatru Timișorean. Deschiderea stagiunii fusese fixată pentru seara de 2 octombrie. Pe la mijlocul lui septembrie am plecat împreună cu Leonard la Timișoara să vedem cum stau lucrurile la fața locului și să discutăm cu notabilitățile orașului.
Cred că sunteți mulțumiți de felul cum arată teatrul nostru, domnilor.
Încântați, domnule primar. Scena e mare, foaierele și cabinele spațioase și multe. Sala are fotolii elegante și comode, e mai mult decât ne-am fi dorit.
Pe mine cel puțin m-a încântat acustica sălii. Sunt sigur că și o șoaptă de pe scenă ajunge până în cele din urmă rânduri ale galeriei.
Așa este. Toate trupele care s-au perindat prin această sală au avut cuvinte de laudă cu privire la acustica ei. Și să știți că la noi au jucat trupe cu renume.
Știm. Știm, domnule primar. Valoarea trupelor care ne-au precedat pe această scenă va fi un stimulent permanent pentru noi. Nu vrem să-i dezamăgim pe spectatorii din orașul dumneavoastră, ci dimpotrivă să-i cucerim. Avem un repertoriu bogat.
Peste 50 de operete, toate puse la punct.
Ceea ce ne va permite ca aproape în fiecare seară să putem schimba afișul.
Da. Avem un ansamblu bine sudat, elemente tinere, talente.
Știu, domnule Leonard. De altfel, valoarea directorilor companiei dă un gir de necontestat întregii trupe. De aceea ne-am gândit la compania Maximilian Leonard, ca ea să fie prima trupă permanentă care să prezinte spectacole în limba română aici, la noi, la Timișoara.
Și deci, în seara de 2 octombrie 1920, a avut loc deschiderea stagiunii din Timișoara.
Din păcate, nu.
Nu?
Și să vezi de ce. Pentru o cât mai sigură izbândă, aleseserăm pentru spectacolul de deschidere opera comică De-aș fi rege, de Adam. Spectacolul acesta ne dădea prilejul să punem în evidență nu numai bogăția decorurilor și a costumelor, dar și întreg ansamblul muzical. Uh-huh. O orchestră mare, un cor numeros și cele mai frumoase voci ale trupei noastre.
Și ce s-a întâmplat? S-a îmbolnăvit cineva?
Nu. În dimineața premierei...
Domnule director...
Ce s-a întâmplat, Grigore?
Vin acum de la gară, domnule director. Două vagoane n-au sosit.
Decorurile?
Da, și tocmai cele de la De-aș fi rege.
Grigore, ești sigur?
Domnul director, am controlat personal cu ochii mei. De 3 ore am vorbit cu șeful gării. A bătut telegraf la toate stațiile. N-au dat de ele niciun chip.
Celelalte sunt toate?
Toate, domnul director.
Trebuie să schimbăm afișul. Tu ce părere ai, Leonard? Cu ce am putea înlocui?
Știu eu. Mă gândesc la doamna Anhermina. Muzică bună, fast, ansamblu mare.
Domnul Leonard are dreptate, dar ce facem cu afișele? Avem nevoie de cel puțin 2 zile ca să tipărim altele.
Așa. Grigore,
da?
Fugi la tipografie.
Da, domnule.
Apoi la gară să aduci imediat decorurile de la doamna Anhermina.
Da.
Noi doi mergem la primar să explicăm care e situația.
Da.
Amânăm premiera cu 3 zile.
Bine, domnule director.
În seara aceea de 5 octombrie 1920, componenții trupei Maximilian Leonard au oferit publicului timișorean tot ce aveau mai bun în sufletul lor de artiști. Reprezentațiile noastre se succedau regulat. Aproape în fiecare seară afișul nostru anunța o nouă operetă. Spectatorii se mulțeau seară de seară. Relele mele presimțiri păreau că nu-și găsesc temei.
S-a întâmplat totuși ceva?
S-a întâmplat. În ziua de 30 octombrie, deci la 25 de zile după prima reprezentație, trebuia să jucăm opera comică De-aș fi rege.
Na, aceea care nu s-a putut juca la deschiderea stagiunii.
Exact. Da. Pe la orele 4:30 după amiază mă pregăteam să ies din hotel și să mă duc la teatru ca să supraveghez pregătirile în vederea spectacolului. Deodată ușa se dădu de perete și mă pomeni cu electricianul trupei care țipa îngrozit. Domnule director, arde teatrul! Am alergat într-un suflet la locul dezastrului. Cu ajutorul colegilor au început salvarea costumelor. În nicio jumătate de oră, flăcările cuprinseseră întreaga clădire.
Și ce ați făcut? Ați părăsit Timișoara?
Nu. Am rămas locului. Un timp am plătit trupa fără să joace. Nu voiam să dăm satisfacția celor care ar fi vrut să ne vadă plecând. Apoi am găsit o sală unde cu mari sacrificii ne-am continuat cu demnitate activitatea noastră artistică.
Unchiule, putem să ascultăm și o arie interpretată de dumneata? Dă-mi placa de pe birou. Uite sub hârtiile acelea. Așa.
Da. Bine, să ascultăm. Ce este? Da. Intrarea lui Hans din Vagabondul Nemuritor.
Trăiesc cu copii, va chiar iubesc, ei tot ce-au pe suflet în cu multă scrimea de tăi cer, dar știu și când vine momentul să ier, de-a plării iubire și de Dumnezeu, dar totul a fost un vis. Eu astăzi alfabetul îl văd pe copilat, azi nu mai sunt poetul, dar timpul veți trupa. Adio, ardă dragă, adio, multă mea, profesor, viața dragă, de-acum voi.
După incendiul de la Timișoara, compania Maximilian Leonard s-a destrămat?
Nu chiar. Mai bine zis, eu am renunțat la titlul de director pe care l-am cedat exclusiv lui Leonard și am rămas ca simplu angajat în trupa lui. Bunul meu prieten era un excelent actor, un mare cântăreț, dar, din păcate, nu și un strălucit conducător de companie. După ce am jucat 2 ani în trupa lui, care continua într-un fel tradiția companiei de operetă Grigoriu, m-am văzut silit să-l părăsesc.
Ați renunțat și la operetă?
Atunci, la sfârșitul stagiunii de vară 1923, a trebuit să plec, să părăsesc opereta pe care am iubit-o și o iubesc încă și căreia i-am dăruit 20 de ani din viață, anii tinereții mele. Pentru mine, tinere, opereta a fost întotdeauna ca o femeie pe care ai iubit-o, de care apoi te-ai despărțit, dar umbli cu fotografia ei în buzunar.
În 1923 ați trecut deci la compania Bulandra, părăsind opereta pentru comedie.
În seara de 11 octombrie 1923 m-am afirmat ca artist dramatic cu piesa Magnificul încornorat.
Cam târziu, unchiule. Aveai deja 20 de ani de teatru la activ.
Așa e. Așa e, dar să știi de la mine că în nicio meserie și în teatru mai ales nu te poți consacra decât după 20 de ani de ucenicie. E? Asta ar trebui să înțelegeți voi, tineri.
În cei peste 50 de ani de teatru, maestre, ați avut sute de colegi. Despre unii ne-ați vorbit pe larg, pe alții i-ați pomenit doar întreacăt. N-ați vrea să-i evocăm astăzi pe câțiva dintre ei, aceia care v-au fost cei mai apropiați, cei mai dragi?
Cei mai dragi? E greu să spun care mi-au fost cei mai dragi și mai ales de ce. Cel mai aproape de inima mea a rămas Leonard. L-am iubit pentru că ne cunoșteam de copii. L-am iubit pentru marele său talent. Deși nu odată am avut a-i reproșa inconsecvențe și comportări incompatibile, după părerea mea, cu un mare artist. Dar despre el v-am mai vorbit și vom mai vorbi.
Dintre actorii generației dumneavoastră, pe care l-ați prețuit cel mai mult?
Pe Ion Manolescu. Manolache, cum îi spuneam noi. L-am urmărit îndeaproape de la începutul carierii lui.
Unde l-ați cunoscut?
La Craiova. M-au impresionat mai ales vocea și darul lui de a vorbi. Prima oară l-am văzut jucând în Falimentul. Se anunța ca un mare talent. În Grengoar se și afirmase ca un foarte bun actor. În Marșul Nupțial a fost cu adevărat mare, iar în Moartea Civilă, uriaș.
Ați jucat împreună în compania Bulandra, nu?
Da. Acolo i s-a reluat Hamlet, rol pe care îl jucase la Teatrul Național din Craiova. Dar asta nu i-a adus mulțumire.
De ce?
În Hamlet juca alternativ cu Tony Bulandra. Numai că distribuția nu era aceeași pentru ambii protagoniști. Manolescu s-a socotit handicapat, a părăsit compania Bulandra și a plecat la Teatrul Național.
Maestre, spuneți-mi, vă rog, dintre spectacolele în care ați jucat, care vi s-a părut mai reușit?
Pui niște întrebări, tinere. Păi cum ai vrea să pot alege unul singur dintre mii de spectacole? Și totuși...
Totuși?
Era în stagiunea 1923-1924, prima mea stagiune la Teatrul Soților Bulandra. În 9 luni de angajament jucasem în vreo 280 de reprezentații.
Oh, deci mai mult de un spectacol pe zi.
Da, pentru că în anumite zile jucam și la matineu. Da. Și cum în stagiunea aceea încasările fuseseră foarte bune, le-am făcut directorilor mei, soții Bulandra, o propunere îndrăzneață. Dragă Lucia și dragă Toni, m-ați întrebat săptămâna trecută în ce piesă aș vrea să joc.
Da.
M-am gândit bine și am ales Burghezul Gentilom.
Molière?
Da. Piesa nu s-a mai jucat la noi de vreo 30 de ani. Iar rolul lui Monsieur Jourdain mă atrage de multă vreme. Ce ziceți?
Și cine vrei să o pună în scenă?
Tot eu. Știți că muzica a fost scrisă de Lully. Vom telefona la Paris să ne trimită o copie după partitura originală. M-am gândit la decoruri. Le văd exagerat de bogate, așa cum se cuvine în casa unui parvenit. Recuzita va trebui să aibă dimensiuni ilariante. Pești de cel puțin un metru, budinci cât roata carului, fazan de 3 ori mai mari decât în realitate.
Mie îmi surâde ideea. E ingenioasă. Ce spui, Toni?
Presimt un mare succes.
Deci, s-a făcut.
Da, bine, Max.
Și cum a ieșit spectacolul?
A fost un mare succes.
Ce se întâmpla între timp cu opereta?
E, dragul meu, nu o ducea deloc bine. Se zbătea să trăiască. Pe la 1924, când am părăsit-o eu, opereta începuse să se scufunde cu toate eforturile pe care le făceau unii de a o mai menține la suprafață. Ca să-ți dai seama în ce stare jalnic ajunseseră spectacolele de operetă, am să-ți reproduc o discuție pe care am avut-o cu prietenul meu, Leonard, de la începutul anului 1928.
Max, vreau să-ți fac o propunere serioasă.
Te ascult.
În curând o să înființez o trupă de comedie muzicală. De operetă, de fapt.
Hei, unde?
Pe Serindar, la Alhambra.
Și?
Și vreau să vii la trupa mea.
Mi-e teamă că o să te refuz.
De ce?
Pentru că mă simt foarte bine aici unde sunt, în compania Bulandra. Și pentru că teatrul tău de operetă nu are niciun viitor.
Tocmai tu, Max, spui asta despre operetă?
Da, eu. Cine cunoaște mai bine decât mine care este de fapt situația?
Poate eu.
Tu, ca întotdeauna, ești un entuziast, dar un nesocotit. Ia spune-mi, ce s-a ales din compania Gabrielescu când a încercat acum 4 ani să reînvie opereta la Timișoara?
Nimic.
Regret, dragul meu, dar de data aceasta nu te voi urma.
Dacă nu mă înșel, în anul acela, în 1928, Leonard a murit.
Așa e. Cu un an mai înainte, în 27, dăduse 50 de reprezentații la Paris, la Teatru Mogador, în opereta Bayadera. S-a înapoiat de acolo cu vocea slăbită de o tuse care nu prevestea nimic bun. Iar la 24 decembrie 1928, prințul operetei ne-a părăsit.
Ați fost cel mai apropiat și cel mai bun prieten al lui Leonard.
Îmi place să cred că da. Ne-au legat 40 de ani de prietenie, dintre care 20 am fost nedespărțiți. Zi de zi am jucat pe acea scenă împreună. Am fost martor al tuturor succeselor sale.
Unchiule, am auzit deseori spunându-se că Leonard era fermecător. În ce consta acest farmec?
Nu e ușor de explicat. Aș spune că farmecul lui rezulta din suma calităților sale. Vocea lui, temperamentul lui, frumusețea lui, delicatețea lui. Poseda din belșug tot ce trebuia unui actor și tot ce trebuia unui cântăreț. Într-o carieră relativ scurtă, a murit la 42 de ani, el a cucerit mai multe succese decât poate dobândi într-un număr îndoit de ani cel mai reputat dintre artiști. Prin dispariția lui, opereta a primit o lovitură zdrobitoare. Nimeni altul nu o ridicase atât de sus precum a făcut-o el. De aceea i s-a și spus prințul operetei.
Când gonită d'amor pleacă ziua încet și șopir se scur prin văzut discret. Stau aici și-mi beau vișorul meu și optesc tot cuvântul la voi. Când pe cerul sfânt luna va trecând, eu ca vechi amin să trăiești zi, ea mai
Dacă atunci, în 1928, ați refuzat propunerea lui de a juca iarăși operetă, înseamnă că țineți foarte mult să rămâneți în compania Bulandra, nu?
Da. Dar făceam parte de 5 ani din compania Bulandra Manolescu Maximilian Storin. Eram pe firmă 5 nume. Țineam toți 5 la demnitatea companiei noastre și la probitatea ei artistică. Dar într-o zi, era înaintea deschiderii stagiului din 1928, Tony ne-a adus o veste foarte proastă.
Va trebui să părăsim sala Comedia.
Nu se poate. Nu se poate. Am cheltuit atâția bani cu amenajarea sălii.
Ai vorbit cu avocatul?
De la el vin. Nu-i nimic de făcut.
Și unde o să jucăm?
Vom închiria sala de pe cheiul Dâmboviței, de lângă tribunal.
Hardughie aia? E o sală fără niciun fel de vad.
Vadul o să îl facem noi, dragă Lucia, prin spectacolele noastre. Altă soluție n-aveam.
Cu Manolescu ai vorbit? Ce zice?
Manolache ne părăsește. În câteva zile va semna contractul cu Teatrul Național. S-a săturat, spune el, de această veșnică insecuritate financiară.
E, și fără sală și fără Manolache, nu o să ne fie ușor.
Va trebui să luăm totul de la capăt. Vorbesc eu cu oamenii din trupă. Voi să vă ocupați de amenajarea noii săli. Acum, lucrurile cele mai importante sunt moralul trupei și repertoriul.
Și așa a fost. Cei din trupă ne-au înțeles și ne-au susținut. Am amenajat noua sală cu prețul unor mari sacrificii bănești și într-un timp record am pregătit și am reprezentat piesa lui Bernard Shaw, Profesiunea doamnei Varn.
O reușită, nu?
Da. În rolul principal, Lucia Sturza Bulandra a fost magnifică. Distribuția excelentă. Unul dintre rarele spectacole în care jucam împreună toți cei 4 asociați. A fost un mare succes, iar pentru întreaga trupă un puternic stimulent. Soții Bulandra se ajutau și se completau reciproc. Tony era o fire blândă, ușor de convins, gata oricând să cedeze. Lucia, dimpotrivă, neînduplecată. Tony era o apariție zâmbitoare, amabil și elegant, oriunde apărea impresiona în mod plăcut. Lucia, serioasă, plină de asprime, foarte puțin cochetă, impunea în schimb prin logică și inteligență.
Deci foarte diferiți.
Da, aveau însă și puncte comune. Și unul și celălalt erau, ca să zic așa, sortiți teatrului. Înalți, cu trăsăturile feței regulate, frumoși, cu voci pline și bine timbrate, voci de dramă care nu se mai aude mulți ani pe scenă. Ei și-au înscris pentru totdeauna numele în istoria teatrului românesc. Și nu numai ca actori. Ei au fost creatori de energie actoricești, creatori de autori dramatici, deoarece Teatrul Bulandra a făcut posibilă reprezentarea multor piese românești cărora nu le-ar fi venit rândul curând sau poate niciodată la teatrele naționale.
Dar până la urmă, compania Bulandra n-a mai putut ființa, nu?
Nu. Și la propunerea societății de teatru Scita, condusă de priceputul regizor Sica Alexandrescu, au fuzionat cu ea. E, aceasta se întâmpla în 1936, dar după nici 2 ani, în 1938, ne-am despărțit de Sica Alexandrescu și am revenit în casa noastră, cum s-ar zice. A mai rezistat 2 ani. Compania Bulandra Maximilian Storin și-a încheiat cariera în 1940 cu o piesă de mare succes, Papa se lustruiește, de autorul grec Spiros Melas.
Câți ani ați jucat la compania Bulandra?
18. 18 ani în care mi-am îndeplinit multe din dorințele mele artistice pentru care părăsisem opereta. Acolo am jucat în Domnișoara Anastasia de Jaime Zanfirescu, în Negustorii de glorie de Pagnol, în Papa se lustruiește, în Topaz, în Burghezul gentilom, în Omul care a văzut moartea lui Victor Eftimiu, în Slugă la doi stăpâni de Goldoni și în alte 100 și ceva de piese. În fiecare din aceste roluri am căutat să-mi folosesc toată experiența și toate însușirile mele artistice pentru a contribui și eu, alături de ceilalți colegi ai mei, la ridicarea prestigiului teatrului românesc. Apoi m-am mutat la Teatrul Maria Filotti. Am jucat și aici în piese de succes. Domnișoara Anastasia, Profesiunea doamnei Warren, Secretara Tati.
Ați părăsit și Teatrul Maria Filotti. V-ați dus la Teatrul Comedia.
prețuirea pe care o purtam lui Sica Alexandrescu m-a făcut să optez pentru acest teatru. Apoi am trecut la Alhambra, dar pentru o jumătate de stagiune. După aceea la Teatrul Victoria. Atunci când am fost chemat la Teatrul Armatei să joc și să regizez opereta Ciocârlia de Lehar, am primit din toată inima.
Când se întâmpla asta?
La 11 martie 1948. În nici o lună și jumătate am avut premiera. Ce succes mare! De altfel, această reușită a determinat înființarea secției de operetă a Teatrului Armatei.
Deci, la Teatrul Armatei ați redevenit actor stabil și de operetă.
Tocmai, mai mult. Teatrul Armatei mi-a redat satisfacțiile pe care bătrânețea începuse să mi le înnăbușe. Gândește-te că aveam pe atunci 66 de ani. Apoi mi s-a acordat titlul de artist al poporului. Mi se răsplăteau astfel cei 55 de ani de teatru. Astăzi sunt mai convins decât oricând că marea frumusețe a teatrului, marea sa putere și totodată principala sa menire este de a apropia pe oameni între ei. Și nu văd alt rost mai măreț în lumea noastră. Aș vrea să ascultăm acum monologul Lampagiului din Micuța Dorit, dramatizarea cărții lui Charles Dickens. El vorbește despre încrederea într-o lume mai bună, mai frumoasă și mai luminoasă.
S-a dus noaptea și în curând au să se ivească zorile. Felinarele mele dragi, e timpul să vă odihniți.
E, dar tu, felinarașule, de ce nu vrei să te stingi? Lipești din ochiul tău de lumină.
Ai zărit pe Arthur și pe Micuța Dorit. Merg unul lângă altul, se privesc, aproape nici n-au nevoie să-și vorbească. Da, da, înțeleg că te bucuri, felinarule drag, de tinerețea și fericirea lor.
Totuși, lumea asta rea nu e veșnică, felinarule.
Va veni o zi când ea va dispare în trecut, așa cum se risipește ceața uneori deasupra Londrei.
Ați ascultat? Jurnale și memorii. V. Maximilian, evocări. Dramatizare de Constantin Teodori. Au interpretat actorii Ion Marinescu, Mirela Gorea, Eugen Cristea, Simona Bondoc, Traian Stănescu, Ștefan Velniciuc, Virginia Rogin, Matei Gheorghiu, Ion Chelaru, Eusebiu Ștefănescu, Sorin Gheorghiu, Violeta Berbiuc. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Leonard Popovici.